Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Aida Đugum. Srijeda je 23. april. Jesti dana. Zemljotres magnitude 6,2 pogodio Istanbul. Odgođeni mirovni pregovori o Ukrajini u Londonu. Konstituisanje Skupštine Kosova po peti put nije uspjelo. Kosovo ponovo zatvara institucije Srbije. Skupština Crne Gore usvojila sporazume sa Emiratima. Obećanja o milijardama nadječala kritike i upozorenja. Deveti dan studentske blokade radio televizije Srbije. Potpisivanje peticije za raspisivanje konkursa za članice regulatornog tijela. Ruski dron pogodio autobus u Ukrajini, 9 mrtvih i desetine povrijeđenih. Američki predsjednik Donald Trump kaže da će Sjedinjene Američke Države postaviti uslove ako Kina ne pristane na trgovinski sporazum. U ovoj emisiji još možete čuti. Nakon gotovo 10 godina borbe za prava žrtava seksualnog i porodičnog nasilja, u Kazahstanu aktivistkinja Dinara Smailova danas traži politički azil u Crnoj Gori.
Mi решили ехать в Черногорию, потому что это страна НАТО.
Odlučili smo se za Crnu Goru jer je ona članica NATO-a i zemlja koja teži ulasku u Evropsku uniju. Bilo nam je to važno. Mislili smo da ćemo ovdje biti zaštićeni. Došli smo radi zaštite.
Okružni sud Banja Luka početkom aprila poništio je obnovljenu ekološku dozvolu za jednu od tri male hidroelektrane koja se nalazi uz granicu Nacionalnog parka Sutjeska. Vladimir Topić iz Centra za životnu sredinu.
Voda je bukvalno komplet namućena i prljava išla i tekla kroz čitav nacionalni park, zato što se uzvodno radi ti radovi koji nisu stvarno u skladu onom što je propisana ekološka dozvola, da se detaljno sa velikom pažnjom treba paziti da do zagađenja ne dođe.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Snažan zemljotres magnitude 6,2 pogodio Istanbul. Turska agencija za katastrofe saopštila je da je to jedan od jačih potresa koji su pogodili grad od 16 miliona stanovnika posljednjih godina. Nema neposrednih izvještaja o šteti, ali ljudi su evakuisali zgrade dok je potres tresao grad smješten na evropskim i azijskim obalama Bosfora. Epicentar potresa bio je na području Silivrija, oko 80 km zapadno od Istanbula. Bio je na dubini od 6,92 km. Emiter TGRT izvijestio je da je jedna osoba ozlijeđena u skoku s balkona tokom potresa. Iz Agencije za katastrofe upozoravaju ljude u regiji da ne ulaze u oštećene zgrade.
Slobodna Evropa, ORG. Vaš izvor pouzdanih informacija.
Mirovni pregovori ministra vanjskih poslova u Ukrajini zakazani za danas u Londonu odgođeni su. Tome je prethodila odluka nekoliko visokih diplomata da ne prisustvuju sastancima, uključujući ranije i američkog državnog sekretara Marka Rubija. Iz Foreign Office-a su za Radio Slobodna Evropa rekli da će se pregovori na službenom nivou nastaviti, ali da će biti zatvoreni za javnost. Pripremila Jasna Vukićević.
Mirovni pregovori na najvišem nivou u Ukrajini koji su trebali da se održe u Londonu naglo su odgođeni, saopštilo je britansko ministarstvo vanjskih poslova nakon što se nekoliko visokih diplomata povuklo u posljednjem trenutku. Informacija je objavljena samo nekoliko sati prije početka sastanaka 23. aprila na kojima je trebao biti uključen ukrajinski ministar vanjskih poslova. Ovim potvrđujemo da se današnji sastanak ukrajinskih mirovnih pregovora s ministrima vanjskih poslova odgađa, navodi Foreign Office u izjavi za Radio Slobodna Evropa na engleskom jeziku. Pregovori na službenom nivou će se nastaviti, ali su zatvoreni za medije, dodaju iz Foreign Office-a. Pregovori, čiji je cilj bio pokušaj rješavanja 38-mjesečnog rata Rusije protiv Ukrajine, već su se suočili sa ozbiljnim preprekama nakon što su se visoke diplomate, uključujući američkog državnog sekretara Marka Rubija, povukle, čime je smanjen rang sastanaka i bačena sjenka na mirovne napore. Ukrajinska delegacija, uključujući i glavnog pomoćnika predsjednika Volodimira Zelenskog, ipak je otputovala u London. Uprkos svemu, mi ćemo raditi za mir, saopštio je Andriy Yermak. Prošle sedmice Rubio i drugi ukrajinski i evropski zvaničnici sastali su se u Parizu na razgovorima koji su donijeli, po ocjeni mnogih, mali napredak ka okončanju rata. ali Rubio je kasnije signalizirao nestrpljenje SAD-a u vezi sa statusom pregovora i sugerisao da bi se Sjedinjene Države mogle u potpunosti povući iz svakog učešća u pregovorima. Tokom vikenda The Wall Street Journal, Bloomberg i CNN objavili su da su američki pregovarači Ukrajini predstavili listu mogućih ustupaka. Među njima je bilo i potencijalno američko priznanje ruske aneksije poluostrova Krim 2014. godine i definitivno odbacivanje težnje Ukrajine da se pridruži NATO-u. Obje teme se smatraju neprihvatljivim za predsjednika Volodimira Zelenskog i njegovu vladu, što je on ponovio u izjavi novinarima u Kijevu 22. aprila. Ukrajina neće priznati okupaciju Krima. To je naša teritorija, teritorija naroda Ukrajine. Tu se nema o čemu razgovarati, rekao je Zelenski. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa donosimo aktuelne, važne i zanimljive priče iz Zapadnog Balkana, Evrope i svijeta. Slušajte svaki dan u 13.30, 14, 15, 18 i reprizno u 22 sata.
Konstituisanje Skupštine Kosova po peti put nije uspjelo. Kandidatkinja pokreta Samoopredjeljenje Albulena Hadžiju ponovo nije izabrana za predsjednicu Skupštine Kosova. Tako je konstitutivna sjednica ponovo odložena za petak. Konstitutivna sjednica prema pravilniku Skupštine završava se izborom predsjednika i potpredsjednika, a da bi predsjednik Skupštine bio izabran potreban je 61 glas od ukupno 120 poslanika. Parlamentarne stranke zatražile su ranije od Samoopredjeljenja da promijeni kandidata za predsjednika Skupštine. Evropska unija je prije nekoliko dana poručila da Kosovo mora brzo formirati nove institucije.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
Skupština Crne Gore usvojila je po hitnom postupku na zahtjev vlade premijera Milojka Spajića zakone koji potvrđuju sporazume o ekonomskoj saradnji u oblasti turizma i razvoja nekretnina sa Sjedinjenim Arapskim Emiratima. Izglasavanje je bilo neophodno kako bi sporazumi koje je Spajić 28. marta potpisao sa zvaničnicima Emirata stupili na snagu. Da je usvajanjem ovih sporazuma suspendovan ustav i dio crnogorskih zakona smatra dio nevladinog sektora i opozicije. Iz Podgorice se javlja Lela Šćepanović.
Za zakone koji potvrđuju sporazume o ekonomskoj saradnji i saradnji u oblasti turizma i razvoja nekretnina glasali su poslanici iz partije crnogorskog premijera Milojka Spajića, Pokret Evropa Sad, Nove Srpske demokratije šefa parlamenta Andrije Mandića, Demokrate i Bošnjačke stranke. Rasprava u kojoj su odbijeni svi amandmani poslanika trajala je preko 12 sati i završena je u 1 sat poslije ponoći 23. aprila. Od ukupno 81 poslanika sporazum o ekonomskoj saradnji podržalo je 50, a o saradnji u turizmu i nekretninama 46 poslanika. 10 je bilo protiv oba, a dio opozicije prije glasanja napustio salu. Da je usvajanjem ovih sporazuma suspendovan ustav i dio crnogorskih zakona, smatra dio nevladinog sektora i opozicije. Naime, izglasani međudržavni sporazumi imaju primat nad domaćim zakonodavstvom u slučaju spora. Njima nije predviđeno poštovanje domaćih propisa o javnim nabavkama i tenderima, iako ustav propisuje slobodno tržište. Iako se u sporazumima ne navodi lokacija za investicije, Spajić je ranije najavio da je arapski biznismen Mohamed Alabar zainteresovan za Ulcinsku veliku plažu, čemu se oštro protivi lokalna zajednica, dio ekologa i opozicija. U pitanju je zakup na 99 godina dijela velike plaže koja sa zaleđem obuhvata oko 20 miliona kvadrata zemljišta, a na kojoj bi se gradili turistički i objekti za stanovanje, saopštio je u više navrata Spajić. Premijer je početkom aprila u Skupštini tvrdio da je Alabar, koji je bio uključen u izgradnju projekta Beograd na vodi, spreman da investira oko 30 do 35 milijardi eura. Kasnije je Spajić svoju izjavu relativizovao, rekavši da je u pitanju potencijal za privlačenje investicije u tom iznosu. S druge strane, sporazumom se vlada Milojka Spajića obavezuje da pripremi plansku dokumentaciju u skladu sa željama arapskih investitora, izgradi infrastrukturu za projekte, preuzme troškove eksproprijacije. Nema jasne procjene koliko bi to moglo koštati Crnu Goru. Osim lokalnog parlamenta u Ulcinju i svi poslanici Skupštine Crne Gore iz tog grada bili su protiv ovakvog sporazuma. Uoči rasprave predsjednik opštine Ulcinj Gencin Imambeguje pred odborom Skupštine kazao da će poslanici koji podrže predložene zakone, citat, postati neprijatelji Ulcinja.
U ovom slučaju netransparentnost je tolika i proces je takav da zaslužuje da smo mi svi na nogama.
Rekao je Nimambegu. Poslanik Mehmet Zenka je tokom rasprave o sporazumu kazao.
U 100 godina predsjedniče, veće nesreće nije došlo u Ulcinj, ne namjerava se uraditi jednom gradu no što se krenulo sad u 100 godina.
Lider URED Dritan Abazović kaže da se sporazumom omogućava rasprodaja Crne Gore i derogira Ustav. Citat, kako stanovi za prodaju i kondo hoteli mogu biti javni interes? Kraj citata pitao je Abazović, osvrćući se na stavku da se projekti obuhvaćeni sporazumom tretiraju kao javni interes. On je 17. aprila kazao da je URA zbog potpisivanja sporazuma protiv Spajića i NN lica podnijela krivičnu prijavu specijalnom tužilaštvu. Poslanik Albanske alijanse Ilir Čapuni je, podržan ostalim albanskim partijama, sinoć rekao da se sporazumom ugrožavaju prava manjina, pozivajući se na zakon o manjinskim pravima i slobodama. U ime vlade kao predlagača odgovorila je ministarka javne uprave Majda Ađović, koja je kazala da je zahtjev Čapunija neosnovan jer se u sporazumu ne spominje nijedan grad ili opština. Najjača opoziciona partija Demokratska partija socijalista navela je više razloga zbog kojih je protiv ovakvog sporazuma. Ivan Vuković iz EPS-a je o sporazumima kazao.
Ovo je pokušaj oružane pljačke državne imovine, figurativno rečeno. Oružane pljačke.
Rekao je Vuković i pitao zašto se pominje Alabar ako se ne zna ko je investitor i zašto premijer pominje Ulcinj ako se ne zna konkretna lokacija.
Dakle, vlada Crne Gore podržana glasovima parlamentarne većine namjerava da nekome de facto pokloni zemljište vrijedno ne manje od 20 milijardi eura. Dakle, 20 milijuna kvadrata na najekskluzivniju lokaciju u Crnoj Gori.
Dodao je da će jednog dana odgovarati svi koji podrže taj sporazum. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Nakon gotovo 10 godina borbe za prava žrtava seksualnog i porodičnog nasilja u Kazahstanu, aktivistkinja Dinara Smailova danas traži politički azil u Crnoj Gori. Suočena s prijetnjama i pritiscima vlasti, koju je optuživala da je korumpirana i neefikasna u zaštiti žena i djece, bila je primorana da sa suprugom napusti domovinu. Dok čeka odluku o azilu, nastavlja da pruža pomoć žrtvama nasilja i poručuje im da ne ćute. Sa njom je razgovarala Aneta Durović.
Dinara Smailova, aktivistkinja iz Kazahstana, stigla je u Crnu Goru u oktobru 2023. i zatražila azil. Odgovor države i dalje čeka. U Kazahstanu je 2016. osnovala organizaciju Nećuti, koja pomaže žrtvama porodičnog i seksualnog nasilja.
Ja sama žrtva grupovog iznasilovanja.
I sama sam žrtva grupnog silovanja i rekla sam ženama da moraju biti jake, da je to sramota silovatelja, a ne žrtve. I žene su prestale da ćute o nasilju. Uspjeli smo promijeniti svijest ljudi i promijeniti zakone u prve 3 godine. Prvi zakon koji smo promijenili u Kazahstanu bio je zakon o seksualnom nasilju.
Zahvaljujući njenoj borbi, 314 počinilaca nasilja završilo je iza rešetaka, među njima i 12 policajaca. Nakon što je kritikovala neefikasnost i korupciju u sistemu zaštite žena i djece, vlast je pokušala da je ućutka. Optužena je za širenje dezinformacija i financijske prevare.
Sve 9 let mi radili toliko
Svih 9 godina radili smo samo uz donacije građana. Imamo sve izvještaje, sve je objavljeno na našim društvenim mrežama. No vlasti tvrde da sam ukrala donacije i otišla preko granice. Govore da sam dobila 56 miliona u tengama ili 95.000 eura, a platili smo 5 miliona advokatima. No, zapravo su bila uključena 22 advokata, svi su ispitani. Plaćeno je 11 sudsko-medicinskih vještačenja. Psiholozima je plaćeno 180 sati rada. Materijalna pomoć pružena je za 16 porodica koje su doživjele nasilje. I plus, kod mene je radio tim od 14 ljudi i svi su dobijali plate. Plaćali smo rentiranje kancelarija. Sve to je bilo napisano u svim našim izvještajima o troškovima.
I to sve bilo odraženo u naših atčotah.
Zbog sve većih pritisaka i prijetnje Dinara i njen suprug napustili su Kazahstan 2021. Odlaze u Gruziju gdje im je bez objašnjenja zabranjen boravak. Dolaze u Crnu Goru, zemlju koja im, kako kaže, uliva nadu.
Mi решили ехать в Черногорию, потому что это страна НАТО.
Odlučili smo se za Crnu Goru jer je ona članica NATO-a i zemlja koja teži ulasku u Evropsku uniju. Bilo nam je to važno. Mislili smo da ćemo ovdje biti zaštićeni, došli smo radi zaštite. I kad smo stigli, odmah smo podnijeli zahtjev za status političkog izbjeglice. Bilo je to 12. oktobra 2023. Čim smo stigli, kazahstanska policija je 16. oktobra, nakon što sam već podnijela zahtjev za politički azil, pokrenula krivični postupak protiv mene kako bi spriječila da dobijem azil. Mi smo ipak nastavili s radom. Prošle godine smo 42 kriminalca priveli pravdi, krivičnoj odgovornosti. I oni su osuđeni na dugogodišnje kazne. A osim toga, obavili smo 15.000 besplatnih konsultacija u inostranstvu. Naš tim radi iz tri zemlje, iz Gruzije, Crne Gore i Kazahstana.
Iz Gruzije, Crne Gore i Kazahstana.
Dinara kaže da su ih i u Crnoj Gori pratili i prijetili im. Sve to prijavili su policiji.
I kada mne pozvanili iz policije i skazali gdje vi živite.
I kad su me nazvali iz policije i pitali gdje živim, mislila sam da se radi o postupku protiv jednog od onih koji nam je prijetio. I tako sam mirno pustila policajca u kuću, a za njim još dva policajca. Onda su mi rekli da će me uhapsiti radi izručenja.
Skazali što mene arestuju dla ekstradicije.
Uhapšena je u Budvi po potjernici iz Kazahstana. Provela je noć u policijskoj stanici, a ujutro je dovedena u Podgorički sud. Ubrzo je puštena da se brani sa slobode, ali oduzet joj je pasoš. Ekstradicija u domovinu za nju je nezamisliva. Nada se azilu u Crnoj Gori. Dok čeka, posvetila se umjetnosti.
Ja stala risovati.
Počela sam da slikam, nastupam na izložbama u Crnoj Gori, pokušavam prodati svoje slike. I to nas održava u životu, što možemo da se bavimo i umjetnošću i da skrenemo misli sa našeg problema. Ali uprkos tome, naša aktivnost je porasla. Ovdje se osjećam sigurnije nego u Kazahstanu. Ne bih mogla tako hrabro raditi da sam ostala u Kazahstanu.
Jesi bi ja bila u Kazahstanu.
Sa 5000 km udaljenosti prati situaciju u svojoj zemlji i poručuje.
Ne molčite.
Nemojte ćutati.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Slučaj državljanina Hrvatske Nikole Francetića, koji je nakon 7 godina života i rada u Beogradu dobio rješenje policije kojim mu se ukida dozvola boravka u Srbiji, posljednji je u nizu više od 10 takvih slučajeva zabilježenih u posljednjih nekoliko mjeseci. Hrvatskim državljanima je uskraćen boravak u Srbiji u vrijeme kada traju protesti predvođeni studentima u blokadi zbog pada betonske nadstrešnice željezničke stanice u Novom Sadu 1. novembra, u kojem je stradalo 16 osoba, a jedna teško povrijeđena. Sofija Todorović, direktorica nevladine organizacije Inicijativa Mladi za ljudska prava za Radio Slobodna Evropa, ocijenila je da se u Srbiji mjesecima unazad targetiraju državljani Hrvatske, što predstavlja kršenje ljudskih prava.
Imamo ponovo tu jednu antihrvatsku histeriju koja je sve prisutna u medijima, na portalima, na televizijama sa nacionalnom frekvencijom i to kao da nikoga ne remeti. Mi kao inicijativa smo uspjeli u našem izveštaju da mapiramo sve problematična, sva problematična postupanja koja definitivno predstavljaju kršenja ljudskih prava građana, državljana i državljanki zapravo Hrvatske. U principu suštinska i objektivna veza između onoga što se dešava danas u Srbiji i Hrvatske ne postoji. Ona se upravo veštački gradi ovakvom vrstom represije prema državljanima i državljankama Hrvatske, jer to je u onom trenutku kada to postane vest, retko ko će da uđe sad u dubinu da li to ima smisla i kakve to zapravo veze ima.
Rekla je za naš program Sofija Todorović, direktorica nevladine organizacije Inicijativa mladih za ljudska prava. Prema podacima ambasade Hrvatske u posljednja 3,5 mjeseca rješenje je o protjerivanju iz Srbije pod obrazloženjem da predstavljaju sigurnosni rizik dobilo je najmanje 12 hrvatskih državljana. Europska unija je zbog toga izrazila zabrinutost, a prema riječima ambasadora Hrvatske u Beogradu Hidajeta Biščevića, učestalost protjerivanja hrvatskih državljana ukazuje da srpske institucije ciljano targetiraju Hrvatsku.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Okružni sud Banja Luka početkom aprila poništio je obnovljenu ekološku dozvolu za jednu od 3 male hidroelektrane koje se nalazi uz granicu Nacionalnog parka Sutjeska. Tužbu je podnio Centar za životnu sredinu zbog niza nepravilnosti u procesu obnove ekološke dozvole, za čije izdavanje je nadležno Ministarstvo prostornog uređenja, građevinarstva i ekologije Republike Srpske. Više u temi Melise Teletović.
3 hidrocentrale čija gradnja traje više od godinu dana na rijeci Sutjesci na granici istoimenog nacionalnog parka zamutila je njene izvore i presjekla tok. Stanovnici sela Izgori koje se nalazi u blizini ovih hidroelektrana kažu za Radio Slobodna Evropa kako svjedoče o uništavanju vodnog dobra i infrastrukture. Slušamo izjavu mještanina Miloša Eleza.
Raskopani su pristupni putevi, sve je raskopano. Onda most, u selu jedini most koji postoji, urušio se, tamo iskopavajući šljunak, urušio se most. Znači dva stuba ta koja su betonska držala most, još su dva ostala sa strana, dva srednja su se urušila.
Eles dodaje da su se u selu pojavila klizišta.
Tu je dosta trošnog područja, dosta je zemlje, gnjilavice te i toga, znači oni su sad tu raskopali sve ispod groblja, groblje, tu na jesensko groblje, koje je bilo i prije se urušavalo i tako, ali bilo je drveća. Sad su oni raskopali put ispod groblja i tako da će na vremenu, u narednom vremenu i kiše kad dođu već početi groblje da ide. S obzirom da su potkopane da će doći do urušavanja i privatnih livada i kuća i svega.
Početkom aprila Okružni sud u Banja Luci poništio obnovljenu ekološku dozvolu za jednu od 3 mini hidrocentrale na Sutjesci. U obrazloženju Banja Lučkog suda navedeno je kako je promjena vlasničke strukture nije urađena na pravilan i zakonit način, odnosno da je i vlasnik, ali i ovlaštena osoba za zastupanje nekoliko puta mijenjanja u toku važenja ekološke dozvole. Vladimir Topić iz Centra za životnu sredinu kaže za RSEDA je riječ o hidroelektrani koja se nalazi na samom početku Nacionalnog parka Sutjeska, te naglašava kako ovom objektu nije mjesto u toj zoni.
Voda je bukvalno komplet namućena i prljava išla i tekla kroz čitav nacionalni park, zato što se uzvodno radi ti radovi koji nisu stvarno u skladu onom što je propisana ekološka dozvola, da se detaljno sa velikom pažnjom treba paziti da do zagađenja ne dođe.
Svi radovi koji se rade na rijeci Sutjesci, njenoj pritoci i Jabošnici rade se bez studije utjecaja na okoliš, dodaje Topić iz Centra za životnu sredinu.
Nažalost, te studije što imaju, to su stare studije, i dozvole neke za njih su izdane, a kasnije su te dozvole i poništene i nažalost to i je sva problematika. Veliki broj elektrana, tačnije njih 5, se planira na granici nacionalnog parka, a ministarstvo, nadležno ministarstvo nije uopšte donijelo za shodno da se treba raditi studija. To je prva jedna ogromna manjkavost.
Iz Republičkog inspektorata u odgovoru za Radio Slobodna Evropa naveli su da ova institucija nema zakonsku osnovu da zabrani ili obustavi izvođenje radova, jer investitor, kako su rekli, ima građevinsku dozvolu.
Ako objekat koji se gradi posjeduje građevinsku dozvolu izdatu od nadležnog organa i ako se radovi izvode u skladu s tom dozvolom, urbanističko-građevinski inspektor nema zakonskog osnova da zabrani ili obustavi izvođenje građevinskih radova. U konkretnom slučaju, investitor posjeduje građevinske dozvole.
Prednosti izgradnje malih hidroelektrana najčešće se osjeti na početku, dok nedostaci na naplatu dolaze tek kasnije, kaže za Radio Slobodna Evropa građevinski inženjer, stručnjak za hidrologiju i upravljanje vodnim resursima iz Hrvatske Ognjen Bonaci. Ističe da će kratkoročnu korist od izgradnje mini hidroelektrana imati investitori.
Svaki slučaj je individualan, pa procjenu treba vršiti za svaku pojedinu malu hidroelektranu. To se uglavnom ne radi ili se koriste sumnjive i korumpirane studije utjecaja na okoliš koje naručuje i plaća investitor. Državi i okolišu će donijeti probleme malo kasnije. To su osjetljivi sustavi koje treba održavati. Održavanje je skupo i složeno. Kad dobit bude manja od troškova, investitor napušta i zapušta projekt i tada se javljaju problemi često nerješivi.
U Bosni i Hercegovini je do sada izgrađeno 119 malih hidroelektrana, od čega je 69 u Federaciji, a 50 u Republici Srpskoj. Prema podacima organizacija koje se bave zaštitom okoliša, u pripremi je izgradnja dodatne 354. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Zaviri ispod površine. Samo da smo pri pameti. U svakoj epizodi podcasta Zaviri ispod površine, ZIP, pokušavamo da razjasnimo neku pojavu, društveni fenomen, problem ili da predstavimo priliku.
Kad je nešto samo obojeno jednom bojom, da kažete ne odi mati drugu boju.
Od vožnje jednom od rijetkih željezničkih linija u Bosni i Hercegovini, razgovora o posttraumatskom ratnom sindromu i svim oblicima nasilja, pa do diskusija o građanskom društvu, diplomatiji, ali i sujevjerju. U ZIP-u razgovaramo o svemu, pa i o umjetnoj inteligenciji.
Dobrodošli, profesore Carter.
Thank you.
Hvala vam, Leila.
Sa stručnjacima i ljudima različitih profila, autorica podcasta Leila Omeragić-Ćatić razgovara o svemu onome što utječe na naše živote i oblikuje ih, bilo da je dobro ili loše.
Ako pročitaš vijest dva dana, bit će ti loše.
Svaka epizoda donosi kombinaciju informacija, ličnih iskustava, rješenja, a pomalo i satire.
Smoga magle i kovida skupa, od straha mi majko srce lupa.
Poruke koje podstiču na razmišljanje, koje nas navode da budemo bolji i da napredujemo svaki dan, a nekad će nas nešto i neizbježno potresti.
Čujem i po cijelu noć vište žena i dolazi policija, šta uradi?
Da bi na kraju uzeli neke drvene štapove i udarali je po glavi, gdje navodno udaraju šetana.
ZIP razbija tabue, traži rješenja čak i kad djeluje da ih nema, ali ne gubi ni kritički ni optimistički duh. Svaka epizoda je nova prilika da bolje razumijemo i sebe i druge, da smanjimo prostor predrasudama. Pridružite se Leili u epizodama podcasta ZIP koji ćete naći na slobodnaevropa.org, na podcast aplikacijama Spotify i Apple, te YouTube-u i ostalim društvenim mrežama. Zaviri ispod površine. Otkrivamo zajedno.
Kada je 30-godišnji pekar Jaroslav iz Buče dobio obavijest o mobilizaciji, porodičnu pekaru Pekarova kuća ostavio je svojoj majci. Pekara radi uprkos ratu i manjku pekara, a za Uskrs posebnu pažnju posvećuju pripremama kolača. Pripremio Ermin Zatega.
Mama, sad si ti gazda. Pekara mora nastaviti da radi. Nakon tih riječi je 30-godišnji Jaroslav napustio pekaru i pridružio se ukrajinskim oružanim snagama. Pekarova kuća je osnovana 2019. godine u Buči, ukrajinskom gradu koji su Rusi okupirali tokom invazije. Jaroslavova majka, Olha Burkivska.
Svi mladići su bili mobilisani i kao majici moj posao je bio pobrinuti se da sinova pekara i dalje bude ugodno mjesto. Tako sam ostala ovdje. I jako mi je drago da je pekara nastavila da radi i da ljudi vole naš uskršnji kolač. Pravimo ga od srca i jako je ukusan.
Osim Jaroslava, u rat su otišla još dva pekara iz pekarove kuće.
Pekara je Jaroslavovo srce, govorio je o njoj kao o svom djetetu.
Olhi sada u pekari pomaže zet Anatolij, koji kaže da ga je Jaroslav naučio poslu za samo 5 dana.
6. dan sam počeo da pečem sam. U početku hljeb nije bio savršen, ali je bio dobar, a kasnije sve bolji i bolji.
Grad Buča je vraćen pod ukrajinsku vlast 2022. godine.
Čim su nam dozvolili da se vratimo, Jaroslav se vratio ovdje sa momcima. Bio je policijski sat, pa su često spavali u pekari kako bi mogli ispeći što više hljeba, jer je vladala nestašica.
Zet Anatolij kaže da je savladao vještinu pravljenja savršenog hljeba, ali još ne i uskršnje kolača, koji je specijalitet ove pekare. Kaže da je i taj posao jako zanimljiv i da uživa učiti i tu vještinu. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify kao i na YouTube-u. Reprizu ove emisije slušajte i u 22 i u ponoć po srednjoevropskom vremenu. Sa vama su bili Mahir Alšani i Aida Đugum. Lijep pozdrav do narednog slušanja.